Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ወሊሶ ካምፓስ ጻፍ ኢንተርኔትን ተንታን ፖለቲካን አቶ ስዩም ተሾመ ሎሚ ንጎ ካፕቴን ዩኒቨርሲቲ መንበሪኡ በኃይለታ ጸጥታኩ ስድ ሪዳዮ ክብሉ መሳርሕቱ ንቪኦ እገሊጾም በሃለ ዜና ምስ ጉዳይ ህቶ ምህደራ ኮንሶ ብዝተታዘ ቅድሚ ሓደ ዓመትን መንፈቅን ዝተኣዝሩ ሰባት መብዛሕትኦም ለምውን ተኣሲሮም እዮም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ጽዮን ግርማን መለስካቸው ኣምሃን ንዝዳለዎ ጸብጸብ ምንያ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ወሊሶ ካምፓስ መምህርን ከምኡውን ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔትን ተንታኒ ፖለቲካን ዝኾነ ስዩም ተሾመ ቅድሚ ዝናይ ሎሚ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ሰለስተ ዋርሕ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ እዩ። ስዩም ተሾመ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝርከብ መንበሪኡ ብዕጡቃት ሓይልታት ፀጥታ ክውሰድ ከሎ ርአ ክብል መሳርሕቱ ኣቶ ተስፋየ ገዲፋ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
መለዮ ለባሱ ስደ ሰባት ነው የመጡት። ዩ ቤት ነበረ። እዛ በኋላ ቤትን ከከበቡ በኋላ ማንም ወደዛ እንዳይቀርብ ነው።
ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ ዕጡቃት ሸውዓተ ኮይኖም የመፂኦም ገዛ እዩ ነይሩ። ነቲ ገዝኡ ድሕሪ ምክባቦም ዋላ ሓደ ናብኡ ከይቀርብ ተከላኪሎም ኣነ እውን ክረኸቦ ደልየ ነይረ፣ ግን ክረኽቦ ኮነ ክርእዮ ከምዘይክእል እዩ ኮይኑ ናይ መከላኸሊ ፓትሮል ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ከኣፍሊት መኪና ብወታደራት ተዓጅባ ነይራ። ሰብ ከይረኣዩ ብቀጥታ እዮም ሒዞሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፆም ወሲዶሞ መከላኸሊ ሰራዊት እዮም። ቀይሕ ቆቢዕ ዝገበሩ ፍሉያት ኮማንዶ እዮም። ዛጊድ ከኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን ይብል ዝመሳርሕቱ ሓፍቱ ኣቶ ስዩም ተሾመ ዝኾነት ወይዘሪት ትዕግስቲ ተሾመ ኣብ ኣሰላ ከም እትነብር ገሊፃ ሓዋ ምእሳሩ ካብ ምስማዕ ሓሊፋ ኣበይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣይከኣልና፣ ንስልክ እውን ተዓፅ እዩ ዘሎ ክትብል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ። ብካልእ ወገን ሓደ ስሞም ክግልፁ ዘይደለዩ ነባሪ ኮንሶ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ምምሕዳር ኮንሶ ብደረጃ ዞባ ንክኸውን ሕቶ ካብ ዝቀርብ ግዜ ትሒዙ ሓያለ ተወላዶ ብሄረ ኮንሶ ብዕጡቃት መንግስቲ ተኸላቢቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝለዓለ በደል ተፈፂሙ ይብሉ። ምዝብ ዝተተሓሓዘ እውን ሓያለ ሰባት ተኣሲሮም ክሳብ ሎም እውን ኣይተፈትሑን ይብሉ።
በእስር ቤት ውስጥ ያሉት አሁን ለአብነት 40 ምንጭ ላይ 119
ኣብዚ እዋን ንኣብነት ኣብ 40 ምንጭ 119 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው። ፍርዲ ዘይተዋህቦም እናተሳቀዮም ዘለው። ኣብ ግደለ 138 ሰባት ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ኣለው። ኣብ ኮንሶ ደረቅ ጣብያ 300 ዝኾኑ ተኣሲሮም ይርከቡ ይብሉ። እዞም ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ተወላዲ ኮንሶ ኣብነት ስምቶም ተኣሲሮም ዝበልዎም እውን ጠቂሶም ኣለው። ካልኦት ዓመትን ፈረቐን ተኣሲሮም ብዋሕ ዝተለቁ 40 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝነበሩን ግን ንሳቶም እውን ሓድሽ ክስ ቀሪቦም ቆፀራ ቤት ፍርዲ ተዋሂቦም ኣሎ ኢሎም ካልእ እውነቱ ዘገየ እዩ ሽመይ ዝበሉ ነባሪት ከባቢ እውን ንዝተባሃለ ኣረጋጊፆም ኣለው። ንዝምልከቶም በዓል ስልጣን ንምዝርራብ ዝገበሮ ተፈተነ ፅዮን ከምዘይቀንዓ ሓቢራ ኣላ።